เทสเสียงนะเพื่อจากเฟซบุ๊กแบบแฟนเพจเสียงชัดไหมครับถ้าเสียงชัดก็พิมพ์บอกผมหน่อยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแบบส่วนตัว Twitter นะครับแล้วก็ TikTok วันนี้ต้องขออภัยที่นัดไว้10นาฬิกา30นาทีแต่ต้องเวลาเลทไปประมาณเกือบ20กว่านาทีแต่ที่ช้าไปก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับเนื่องจากผู้ใหญ่หลายคนก็โทรมาทั้งผู้ใหญ่และเพื่อนนะครับคุณพอผ่านวางตั้งสวัสดีครับคุณชุมพงษ์ยำนะครับก็ชัดครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่30มกราคมก็อยากจะสถานการณ์ทางการเมืองตลอดปีที่ผ่านมาสั้นๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันและจะอธิบายให้เห็นแผนการของประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเขาเนี่ยจะดำเนินการตามแผนการในปี2565อย่างไรคุณวารีสวัสดีครับก็ทักทายกันไปนะครับสักประมาณ 4-5 นาทีแล้วผมก็จะเล่าเรื่องที่ได้วางกันไว้นั่นคือรู้ทันแผนการเมืองของพลเอกประยุทธ์ในปี65ประยุทธ์จะรอดไม่รอดเรื่องนี้จะอธิบายให้ท่านทั้งหลายนี่ได้เห็นภาพเพราะในช่วงเวลาก่อนจะสิ้นปีไม่นานมันมีนักการเมืองหลายคนได้พูดคุยกันถึงแผนที่จะเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไว้นี่พูดให้ฟังนะครับแผนของฝ่ายค้านก็ไม่มีอะไรครับก็คือประคับประคองสถานการณ์ความได้เปรียบทางการเมืองของฝ่ายค้านซึ่งถือว่าได้แสดงบทบาทหลักในการเป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอย่างชัดเจนอย่างกรณีพรรคเพื่อไทยก็รักษากระแสการเมืองไว้แต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ผลักให้กระแสทางการเมืองของตนเองพุ่งขึ้นสูงมากนักแต่รักษาระดับไว้ส่วนพรรคก้าวไกลก็เดินการเมืองเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยเดินนั่นคือพยายามรักษากระแสการเมืองไว้ไม่ยอมให้กระแสการเมืองพุ่งมากไปกว่านี้คือทั้งพรรคเพื่อไทยเองทั้งพรรคก้าวไกลเองพยายามที่จะประคองกระแสนำนี่คือประคองไว้ไม่ยอมที่จะให้กระแสตกลงและก็ไม่พยายามที่จะผลักให้กระแสนี่มันพุ่งสูงเกินกว่าที่เป็นอยู่นี่เป็นข้อน่าสังเกตที่สำคัญนะครับส่วนพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์ก็พยายามผลักดันกระแสตัวเองให้เพิ่มสูงขึ้นก็ธรรมดาครับเพราะว่าตั้งพรรคใหม่และพยายามจะยืนอยู่ในจุดยืนของฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องพยายามที่จะผลักดันของกระแสของพรรคตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อจะทัดเทียมกับระดับของพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยส่วนพรรคการเมืองอื่นในฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพรรคท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสก็ยังรักมาตรฐานอยู่นี่เป็นเรื่องสำคัญ ที่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ท่านได้เห็นว่าในปี65นี่ทำไมพรรคการเมืองฝ่ายค้านซึ่งอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยจึงไม่พยายามที่จะถีบตัวเองให้กระแสสูงไปกว่านี้เพราะอะไรนี่คือประการที่หนึ่งที่เราจะฉายภาพให้เห็นการเมืองในปี2565ส่วนฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ก็ดิ้นทุรนทุรายกันที่ดิ้นทุรนทุรายนั้นก็คือฝั่งของพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ใช่ฝั่งของพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่ฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ฝั่งของพรรคภูมิใจไทยคราวนี้พรรคการเมืองที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้งปี2562อยู่ในสถานะที่ทรงตัวพรรคพลังประชารัฐพยายามประคองสถานะตัวเองไม่ให้กระแสตกต่ำไปมากกว่านี้ส่วนประชาธิปัตย์ก็ยังรักษากระแสความนิยมของตนเองไว้เหมือนเดิมไม่เพิ่มขึ้นและพยายามจะไม่ให้กระแสตกลงไปมากกว่านี้ส่วนภูมิใจไทยนั้นต้องบอกว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวนะครับที่ไม่สนกระแสกรณีการแสดงบทบาทของหัวหน้าพรรคอนุทินชาญวีรกูลก็ชัดเจนครับเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในฝั่งที่เคยที่สนับสนุนเผด็จการนะครับสนับสนุนการสืบทอดอำนาจและไม่สนกระแสก็คือพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายเห็นมีกระแสข่าวที่ตกกันไม่ได้เป็นทางการหรอกครับแต่ข้อหารือกันเขาหารือกันที่บ้านพักของพลเอกประวิตรที่อยู่ในกรมกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตเขาหารือกันในสถานที่ที่เรียกว่ามูลนิธิป่ารอยต่อตรงนั้นเมื่อพลเอกประวิตรไปอยู่ก็จะมีคนการเมืองหลากหลายเข้าไปพูดคุยกันครับเข้าไปปรึกษาหารือกันว่าจะเดินการเมืองแบบไหนจะเดินการเมืองไปอย่างไรในปี2565นั้นเนี่ยจะทำอย่างไรข้อหารือก็มีข้อคิดเห็นหลายรูปหลายแบบออกมาแต่ที่จับกระแสได้ก็คือว่าพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยพลังประชารัฐนะครับการเอาชนะเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพลเอกประวิตรรู้ว่าถ้าแพ้เลือกตั้งซ่อมโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยมันจะสะเทือนต่อความนิยมของพรรคพลังประชารัฐมากดังนั้นเขตเป้าหมายที่พลเอกประวิตรต้องการชนะเลือกตั้งมากที่สุดนะครับมากกว่าสงขลาเขต6มากกว่าชุมพรเขต2ก็คือเขตหลัก4กรุงเทพมหานครมันก็ด้วยความจำเป็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภายในของพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่ต้องการให้ภรรยาของอดีตส.ส.ศิระเจนจาคะลงสมัครหรอกเพราะว่ากระแสก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชมของคนในเขตหลักสี่มากนักแต่ด้วยความจำเป็นก็เพราะว่าไม่มีตัวเลือกอื่นครับก็ได้ยินเสียงไหมครับก็พอดี TikTok เขาประสานมาเขาบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียง TikTok ได้ยินเสียงไหมครับถ้าได้ยินเสียงก็บอกหน่อยนะครับท่านทั้งหลายครับพรรคพลังประชารัฐเขาไม่ได้ต้องการจะเอาภรรยาของคุณศิระลงหรอกแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นไงครับความจำเป็นคือมันไม่มีคนอื่นก็จำเป็นจะต้องเอาภรรยาของคุณศิระลง ก็แค่นั้นนะครับดังนั้นตัวพลเอกประวิตรจึงวิตกกังวลต่อผลการเลือกตั้งในเขตหลักสี่มากที่สุดส่วนกระบวนการเขตเลือกตั้งที่6สงขลาหรือกระบวนการในเขตเลือกตั้งที่2ของชุมพรนั้นก็กระแสก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ใช้กลไกอำนาจรัฐก็สามารถที่จะเอาชนะการเลือกตั้งได้พลเอกประวิตรจึงต้องประกาศเป็นประกาศสิทธิ์ในที่กรรมการบริหารพรรคว่าเลือกตั้งซ่อมทั้ง3เขตนะฮะ1สงขลา6ชุมพรก็เขตหลัก4ทั้ง3จังหวัดต้องชนะเท่านั้นต้องชนะเท่านั้นครับเอาละครับนี่คือเหตุของพรรคพลังประชารัฐที่เขามีมติกัน ว่าในการเลือกตั้งซ่อมนั้นต้องชนะเท่านั้นเพราะถ้าไม่ชนะก็เสียหายต่อกระแสมากๆครับนี่คือพลังประชารัฐแต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่ในวงของการสนทนาซึ่งไม่ได้มีเฉพาะพรรคพลังประชารัฐมันมีพรรครัฐบาลอื่นที่ไปสนทนากันในมูลนิธิป่ารอยต่อนะมันมีข้อความเห็นที่ชัดเจนทางกฎหมายข้อหนึ่งออกมานี่เขาสนทนากันนานแล้วแต่ผมเนี่ยหยิบมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังข้อสรุปก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่น่ารอดจากคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีนี่ต้องบอกนะครับว่าคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาน่ะมันมีมาตรา158ของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้อย่างเช่นนะครับว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีมิได้ไม่ว่าจะเป็นติดต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตามนะครับนี่ก็เขียนไว้ชัดเจนซึ่งผมก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กไว้แล้วนะครับท่านทั้งหลายไปอ่านดูได้แต่สิ่งหนึ่งเห็นความดิ้นทุรนทุรายของพลเอกประยุทธ์มันเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะครับต้นเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปี2564มีความพยายามที่จะดันให้รองนายกรัฐมนตรีชื่อวิษณุเครืองามออกมาชี้นำสังคมให้สังคมได้เห็นได้เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปจนถึงปี2570แต่ความกดดันที่กดทับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันทำให้เกิดความอึดอัดครับรองนายกรัฐมนตรีชื่อวิษณุเครืองามเนี่ยจึงมาแสดงเจตนารมณ์ว่าตัวเองเนี่ยอยู่อีกแล้วอยากจะลาออกอ้างว่าสุขภาพไม่ดีหมอแนะนำแล้วก็บอกว่าจะออกไปเลี้ยงหลานนี่เหตุผลนี่อาจจะมีหลายเหตุผลแต่นี่คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้คนอย่างวิษณุเครืองามเนี่ยต้องตัดสินใจถึงแม้ตอนหลังเนี่ยจะมาแถว่าจะยุติบทบาททางการเมืองหลังสิ้นรัฐบาลก็มันสิ้นรัฐบาลแล้วนะครับแล้วจะเป็นต่อไปได้ยังไง ความจริงก็คือเขาต้องการให้วิษณุเครืองานนี่ออกมารับรองว่าคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา158นั้นไม่ขัดแต่วิษณุเครืองามไม่ยอมพูดนี่ประการที่1ประการที่2มีอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งท่านได้เสนอความคิดและทัศนคติทางการเมืองต่อคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่จะขัดกับมาตรา158ที่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีท่านก็แสดงความคิดเห็นสาธารณะครับก็ถือว่าแสดงความคิดเห็นได้ไม่ผิดนะครับเพราะความคิดเห็นทางกฎหมายนั้นทุกคนก็แสดงได้แต่มันเกิดข้อสงสัยหนึ่งข้อสงสัยที่ว่านั้นก็คือว่าใครเป็นผู้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรไปตีความรัฐธรรมนูญมาตรา264และมาตรา158ที่ต้องถามว่าใครเนี่ยก็เพราะว่าอำนาจฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่มีอำนาจในการจะไปวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญนะครับอำนาจของฝ่ายกฎหมายของสภาแทนราษฎรนั้นเขาก็จะตีความและวินิจฉัยระเบียบข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรและระเบียบข้อบังคับของรัฐสภาเป็นแต่หน้าที่ในการที่จะวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญน่ะเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญนี่ต้องบอกกันตรงๆอย่างนี้แล้วบอกว่ามีการสรุปตีความข้อถกเถียงนี้แล้วก็ส่งบทสรุปนี้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส่งให้ท่านชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาผู้ราษฎรไปแต่ตอนสิ้นเดือนตุลาคม2564ท่านดูระยะเวลานะครับที่ผมตั้งคำถามก็คือว่าใครเป็นคนสั่งให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไปตีความรัฐธรรมนูญซึ่งมันผิดวิสัยนะครับก็หน้าที่การตีความรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของศาลถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่อยากรู้ว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมรัฐธรรมนูญนี้นี่มีเจตนารมณ์อย่างไรและหลักการในการที่จะวางรัฐธรรมนูญนี่เพื่อปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างไรก็ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเข้าชื่อกันแล้วก็ส่งเรื่องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนี่หลักการเป็นอย่างนี้จะวินิจฉัยถูกใจเราไม่ถูกใจเราเป็นอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เอาหลักก่อนหลังจากส่งเรื่องไปในเดือนตุลาคม2564ตอนปลายเดือนมันก็มากับเหตุการณ์ที่คนกลุ่มหนึ่งไปกดดันรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามให้แสดงความคิดเห็นทางกฎหมายในเรื่องนี้ และในก่อนหน้าที่คณะกรรมการหรือว่าฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรจะไปประชุมกันเนี่ยก็มีอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งอ่ะวันนี้ท่านเกษียณไปแล้วท่านก็มาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เหมือนกันและฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยได้ออกข้อสรุปออกมาก็กลับไปตรงกับ การแสดงความคิดเห็นของอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนั้นที่ผมร้อยเรียงให้ท่านทั้งหลายเห็นนี่ก็เพื่อที่จะได้เห็นถึงขบวนการที่กำลังจะช่วยพลเอกประยุทธ์ถ้าในทางการเมืองในการวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาเรียกว่าวางแนวความคิดกับประชาชนไว้ก่อนให้ประชาชนเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายกฎหมายของประเทศเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นมาอย่างนี้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรก็แสดงความคิดเห็นมาอย่างนี้ก็คือประยุทธ์รอดไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา158ท่านทั้งหลายครับข้อสรุปประเด็นที่ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรทำไปเป็นความลับนะครับแต่ผมก็สงสัยก่อนจะสิ้นปีไม่กี่วันเนี่ยมีการนำข้อสรุปนั้นออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็นำมาเสนอสิครับเพราะมีมือดีนี่ส่งมาให้เนี่ยก็ต้องถามว่ามือดีนั้นเนี่ยเป็นใครเจตนาอะไรจึงนำข้อสรุปเรื่องนี้มาเผยแพร่ต่อสาธารณะพอนำเสนอออกมาแค่นั้นแหละครับนักกฎหมายในประเทศนี้ก็ลุมขย่ำสิครับเพราะว่ามันเป็นการวินิจฉัยแบบวิปริตนะคือการตีความกฎหมายแบบวิปริตมีเถยจิตเป็นโจรเถยจิตก็คือจิตใจที่มุ่งที่จะเป็นโจรนะครับตีความแบบวิปริตเถยจิตเป็นโจรชัดเจนก็ไปตีความกฎหมายแบบไม่เข้าเรื่องเข้าราวนะครับหนึ่งเราต้องจำไว้ก่อนว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายมหาชนไม่ใช่กฎหมายอาญาธรรมดาไม่ใช่กฎหมายแพ่งธรรมดานะครับเป็นกฎหมายมหาชนหลักของการตีความกฎหมายนั้นเนี่ยเขาให้ตีความตามเจตนารมณ์ของการร่างกฎหมายนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองต้องตีความกฎหมายให้ใช้บังคับได้จะตีความกฎหมายแล้วบังคับไม่ได้นั้นตีความไม่ได้นะครับกรณีกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือเราทราบกันทั่วไปว่ากฎหมายอาญานั้นกฎหมายบัญญัติให้เนี่ยจำเลยต้องรับผิดต่อเมื่อกระทำความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติความผิดไว้ในเวลานั้นในขณะนั้นในขณะที่กระทำความผิดดังนั้นจะใช้กฎหมายที่บัญญัติหรือตาขึ้นภายหลังนี่มาเอาผิดของการกระทำความผิดไม่ได้หรือว่ากฎหมายอาญาเนี่ยเขาไม่ให้เอาผิดย้อนหลังนี่หลักกฎหมายอาญานะครับจะต้องเอาผิดในขณะที่กระทำความผิดถ้ามาตากฎหมายเพื่อเอาผิดย้อนหลังไม่ได้นี่คือหลักกฎหมายอาญาและกฎหมายก็บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าโทษทางอาญานะมีอยู่5ประเภท1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ลิบทรัพย์หรือยึด5ปรับมีเท่านี้ครับมีหลักของการรับโทษทางอาญาอยู่5ประเภทนอกจากนั้นก็ไม่ใช่โทษทางอาญาเพราะบทบัญญัติของกฎหมายอาญานี่ว่าไว้อย่างนี้ส่วนเรื่องของทางแพ่งหลักของการตีความก็คล้ายกับ กฎหมายอาญานะครับก็คือจะต้องตีความตามที่กฎหมายบัญญัติไว้และต้องตีความในทางที่กฎหมายจะต้องใช้บังคับได้แต่มันก็มีส่วนสำคัญของกฎหมายแพ่งคือจะต้องตีความในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ที่ต้องเสียในมูลหนี้ก็คือจะต้องตีให้เป็นคุณกับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบในทางแพ่งนี่ไงครับนี่คือของกฎหมายแพ่งกว้างๆที่วางหลักไว้ส่วนรายละเอียดก็มีมากนะครับคนที่เรียนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นวิธีพิจารณาความอาญาวิธีพิจารณาความแพ่งนี่รู้ดีว่าหลักของการตีความมีไว้อย่างไรเขามีไว้กระทั่งหลักของข้อเท็จจริงว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรต้องตีความแบบไหนจะตีความแบบน้อยหรือตีความแบบมากกฎหมายได้บัญญัติไว้แล้วแต่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเรื่องเวลาไว้เวลานี่ไม่ใช่กฎหมายทางอาญานะครับเวลานี่ได้จัดไว้ชัดเจนในบทบัญญัติของกฎหมายทางแพ่งซึ่งทุกคนที่เป็นนักกฎหมายนี่รู้ดีนะครับไปอ่านดูได้ดังนั้นเมื่อฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรได้ตีความว่ามาตรา158เป็นการจำกัดการรับตำแหน่งทางการเมืองของผู้ที่จะเป็นการจำกัดสิทธิ์นะบุคคลที่จะรับตำแหน่งทางการเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลักษณะจำกัดสิทธิ์เป็นโทษดังนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยวันที่9มิถุนายน2562ดังนั้นการจะเอาหลักกฎหมายที่เป็นโทษไม่เป็นคุณเนี่ยมาบังคับย้อนหลังไม่ได้นี่คือการคิดแบบกฎหมายอาญานะครับแต่นี่มันเป็นรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญนะครับเป็นกฎหมายมหาชนถ้าพูดอย่างนี้ถ้าฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนี่บอกว่ามาตรา158นี่มันเป็นลักษณะจำกัดสิทธิ์บุคคลที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ให้เกิน8ปีนี่เป็นการจำกัดสิทธิ์ซึ่งเป็นลักษณะของการให้โทษดังนั้นจะตัดสินย้อนหลังไม่ได้ต้องตัดสินเป็นคุณคือตัดสินไปข้างหน้าประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี60นี่วันที่9มิถุนายนจะต้องนับให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่วันที่9มิถุนายนไปและจะหมดวาระเดือนมิถุนายนปี2570นี่คือสภานะครับนี่คือฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรว่าอย่างนี้ผมจะเทียบเคียงกรณีเดียวกันคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดเลยกรณีส.ส.ศิระเจนจาคะที่ติดคุกตั้งแต่ปี2538นะครับและรัฐธรรมนูญเนี่ยปี60นะห่างกันกี่ปี20กว่าปีนะครับเกิดก่อนรัฐธรรมนูญไหมกระทำผิดก่อนที่รัฐธรรมนูญปี2560จะประกาศใช่ไหมเกิดก่อนแน่นอนและคุณศิระเจนจาคะเนี่ยยังได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติกฎหมายล้างมลทินซึ่งกฎหมายล้างมลทินก็เขียนว่าใครก็ตามที่ทำผิดมาก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับล้างมลทินนี้เหมือนไม่เคยกระทำผิดมาก่อนนี่เขาเขียนไว้อย่างนี้แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังวินิจฉัยว่าคุณสมบัติของคุณศิระเจนจาคะถึงแม้จะถูกติดคุกตั้งแต่ปี38ตัวนะก็ขัดรัฐธรรมนูญปี60มันย้อนหลังไหมครับ ย้อนไปไกลมาก20ปีเลยถึงแม้จะมีกฎหมายล้างมลทินรับรองแล้วก็บอกว่ากฎหมายล้างมลทินก็ไม่ได้มาล้างการกระทำความผิดจริงเห็นไหมครับนี่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนะถ้าจะเอาหลักที่ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาตีความรัฐธรรมนูญโดยใช้หลักกฎหมายอาญานั้นน่ะทั้งที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายมหาชนเนี่ยมันก็จะย้อนแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีคุณศิระเจนจาคะไงนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองบอกว่ารัฐธรรมนูญปี2560มาตรา264ที่บอกว่าคณะรัฐมนตรีอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือฉบับปี2560นี่ใช้ให้เป็นรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560นี่เขียนไว้อย่างนี้ครับเป็นบทเฉพาะการมาตรา264ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนก็บอกว่าลักษณะของรัฐธรรมนูญมาตรา264คือได้กำหนดลักษณะชั่วคราวก็คือคณะรัฐมนตรีระหว่างการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560นี่ให้เป็นรัฐธรรมนูญปี2560ก็เพื่อว่าให้รัฐธรรมนูญประธานโทษครับให้คณะรัฐมนตรีน่ะในรัฐธรรมนูญปี50เป็นลักษณะชั่วคราวช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็จะมีคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี60มาคือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวดังนั้นเมื่อถือว่าคณะรัฐมนตรีก่อนรัฐมนตรีก่อนนะคณะรัฐมนตรีก่อนรัฐธรรมนูญปี2560นี่เมื่อฝ่ายกฎหมายตีความว่าเป็นการชั่วคราวนะจะมานับรวมเป็นอายุของคณะรัฐมนตรีที่เกิดหลังรัฐธรรมนูญปี2560ประกาศใช้ไม่ได้นั่นคือไม่เอาอายุของคณะรัฐมนตรีซึ่งประยุทธ์เป็นนายกในคณะรัฐมนตรีซึ่งเกิดจากรัฐธรรมนูญปี57เนี่ยไม่เอามานับรวมเพราะฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าเป็นลักษณะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งฟังแล้วก็ตะแบงครับไม่ใช่งงนะผมบอกว่าตะแบงแล้วก็ต้องถามกันว่าไอ้คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2557เนี่ยซึ่งมาจากการยึดอำนาจเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายไหมเป็นคณะรัฐมนตรีตามกฎหมายไหมถ้าบอกว่าเป็นเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือว่าเป็นพวกนายกชั่วคราวเป็นรัฐมนตรีชั่วคราวแล้วไอ้คำสั่งกฎหมายระเบียบมติครม.เนี่ยมันมีผลถูกต้องตามกฎหมายไหมล่ะก็มันก็มีผลถูกต้องตามกฎหมายต้องปฏิบัติไปจับคนไปติดคุกไปจับคนไปขังเนี่ยนี่เป็นการตีความแบบย้อนแย้งดังนั้นเจตนารมณ์นี้เนี่ยก็คือเจตนารมณ์ที่ต้องการที่จะวางความคิดของประชาชนคืออยากให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อตนเองเนี่ยให้เชื่อว่าประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองต้องการจะชี้นำไปที่พรรคร่วมรัฐบาลชี้นำว่าเห็นไหมฝ่ายกฎหมายของสภาแทนราษฎรเนี่ยยังตีความมาแล้วว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีถึงปี2570นะดังนั้นไม่มีทางไอ้แผนการ ที่จะหานายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยประยุทธ์ก็บอกพรรคร่วมรัฐบาลว่าอย่าฝันให้หยุดแผนการนั้นไว้นี่คือเจตนารมณ์ของการที่เอาข้อสรุปที่ผมบอกว่าเป็นการตีความกฎหมายแบบวิปริตเถยจิตเป็นคนเนี่ยชัดเจนครับเอามาเผยแพร่นี่ผมต้องบอกกับท่านทั้งหลายอย่างนี้ในเรื่องนี้นะครับอย่าพยายามที่จะแถต่อไปเลยมันไปไม่ได้หรอกถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบอย่างนี้นะครับมันก็จะขัดกับสิ่งที่ตัวเองวินิจฉัยมาหมดเลยอย่างกรณีศิระเจนจาคะอย่างนี้ไปย้อนหลังแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาแต่ของไปไม่ย้อนหลังให้เดินไปข้างหน้าจะเอาแบบนั้นเหรอครับจะไม่มีมาตรฐานกันเลยเหรอครับก็เพราะว่าไอ้รัฐธรรมนูญนี้เป็นกฎหมายมหาชนแต่ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรยังเอาหลักของกฎหมายอาญาเนี่ยมาตีความรัฐธรรมนูญนี่มันไม่ได้คือมันไม่ได้ผมบอกว่าคุณจะเอาหลักกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษอาญาก็คือ1ประหารชีวิตจำคุกกักขังลิบทรัพย์แล้วก็ปรับเนี่ยมาเป็นมาตรฐานในการกำหนดกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิบางอย่างของประชาชนพลเมืองเนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของความผิดทางอาญาเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้ครับเข้าหลักเกณฑ์เลยก็เลยต้องตั้งคำถามว่าไอ้เจตนารมณ์ที่มาเปิดเผยการอะไรใช้หลักกฎหมายอะไรตีความและต้องการอะไรเป้าประสงค์ทางการเมืองเพื่อประยุทธ์อย่างเดียวใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ตอบครับนี่คือประการที่หนึ่งและเรื่องนี้จะสั่นสะเทือนมากดังนั้นแผนการการเมืองของพลเอกประยุทธ์ในปี2565เรื่อง8ปีจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ประยุทธ์จะเกณฑ์ฝ่ายกฎหมายที่ยินดีรับใช้การสืบทอดอำนาจยินดีที่จะมีเถยจิตเป็นโจรเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนข้อสรุปของฝ่ายกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนี้จะถูกนำไปขยายอย่างมากนี่ประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองประยุทธ์จันทร์โอชานี่จะล็อกไม่ให้ส.ส.ในสภานี่ยกมือคว่ำกฎหมายของรัฐบาลเกมของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้คือกลัวว่าส.ส.รัฐบาลนี่จะหักหลังตัวเองพูดง่ายๆครับเหตุการณ์อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้วเนี่ยหลอนขนาดเรื่องอื้อฉาวเรื่องการเอาเงินมาซื้อผู้แทน5ล้านเพื่อให้โหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีป่านนี้สภาผู้แทนราษฎรสอบไม่เสร็จท่านทั้งหลายเห็นไหมครับพลเอกประยุทธ์หลอนกลัวเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจึงยังไม่มีกฎหมายสำคัญทางการเงินใดๆเข้าสภาผู้แทนราษฎรแต่ประยุทธ์ก็มีมันสมครับก็ไม่ใช่โง่เสียทั้งหมดหรอกคนแวดล้อมก็ฉลาดพอสมควรจึงล็อกสภาผู้แทนราษฎรไว้ก่อนล็อกยังไงครับประมาณวันที่15มกราคมนี้รัฐบาลจะเสนอกฎหมายสำคัญและถือเป็นกฎหมายทางการเงินนะครับเข้าสู่สภานั่นคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไขให้รับกับรัฐธรรมนูญที่แก้ให้มีการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบแล้วก็ขยายผู้แทนจากผู้แทนเขต300คนเป็น400คนแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ลดจาก150คนมาเหลือ100คนก็เสนอไปทั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกับกฎหมายพรรคการเมืองเสนอเข้าไปในคราวเดียวกันและที่บอกว่าเป็นกฎหมายทางการเงินก็เพราะว่ามีการกำหนดเรื่องค่าใช้จ่ายของการเลือกตั้งครั้งต่อไปไว้ว่าจะใช้เงินประมาณ 5,600 ล้านบาทให้กับกกต.นะครับเตรียมการจัดการเลือกตั้งนี่คือกฎหมายการเงินครับทำไมต้องเสนอกฎหมายตัวนี้เข้าไปก็เพื่อว่าจะล็อกให้สภาผู้แทนราษฎรนี้เนี่ยไม่กล้าหักหลังตัวเองอ่ะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายการเลือกตั้งและก็พรรคการเมืองส.ส.ในสภาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยต่างก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองจึงยังไม่กล้าที่จะล้มกฎหมายตัวนี้นี่ประการที่หนึ่งที่พลเอกประยุทธ์วางแผนปิดล้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแผนที่สองครับคือการทำลายคู่แข่งทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์คู่แข่งทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ใช่ใครนะครับก็พลเอกประวิตรนะครับเป็นคู่แข่งทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์การทำลายพลเอกประวิตรก็คือการยืมมือของกลุ่มมวลชนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ใส่ร้ายโจมพลเอกประวิตรพลเอกไม่ด่าพลเอกประวิตรเองหรอกครับแต่ให้สมุนบริวารด่า ท่านสังเกตไหมครับวันนี้กลุ่มมวลชนที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่แกนนำของกปปส.ระดับใหญ่ๆทั้งหลายเลยรุมสกรรมพลเอกประวิตรรุมสกรรมธรรมนัสนี่ไม่ใช่ความผิดปกติทางการเมืองนะครับนี่เป็นความจงใจคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลัวพลเอกประวิตรจะยึดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของตนเองเพราะพลเอกประวิตรนี่คุมส.ส.ในสภาดังนั้นจึงจะต้องบั่นทอนพลเอกประวิตรโดยการให้ผู้นำมวลชนที่สนับสนุนตนเองเนี่ยลุมด่าพลเอกประวิตรลุมสกรรมพลเอกประวิตรทั้งผ่านสื่อออนไลน์ทั้งสัมภาษณ์ทำทุกอย่างนี่แผนการอีกแผนการหนึ่งผมไล่ให้ฟังแผนการเมืองหนึ่งสร้างความคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ถึงปี2570นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองปิดล้อมผู้แทนราษฎรในสภาโดยการเสนอกฎหมายเลือกตั้งขอเข้าไปประการที่3ก็ทำลายพลเอกประวิตรนี่คือแผนที่พลเอกประยุทธ์กำลังเดินแต่สิ่งสำคัญที่พลเอกประยุทธ์ไม่ยอมที่จะทำเลยทั้งที่มันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องเงินไงครับนี่ผมต้องพูดย้ำทุกครั้งเนี่ยกล้าเสนอกฎหมายเลือกตั้งส.ส.เข้าสภาแต่ยังไม่มีทีท่าว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลจะเสนอพระราชบัญญัติกู้เงินที่ออกไปแล้วนะครับเป็นแผนการบริหารหนี้ประเทศเนี่ยที่ผ่านคณะรัฐมนตรีไปวันที่28กันยายน2564นี่แผนบริหารเงินของรัฐบาลนี่แผนบริหารหนี้เนี่ยที่จะกู้เงินอีก1ล้าน3แสน4หมื่นล้านบาทเอ๊ะทำไมไม่เสนอแต่กลับเสนอกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.ฉบับใหม่ขึ้นมาที่จะใช้เงิน 5,600 ล้านบาทแล้วแผนกู้เงินล่ะครับ1ล้าน3แสน4หมื่นล้านบาททำไมประยุทธ์ไม่เสนอเข้าในสภา นี่ข้อสงสัยนะมันทำให้ไปสู่ข้อสงสัยที่สองที่ประยุทธ์เนี่ยให้กระทรวงการคลังเนี่ย กับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยประกาศขยายหนี้สาธารณะจาก 60% ต่อ GDP เป็น 70% ต่อ GDP นี่ประกาศไปตั้งแต่วันที่20กันยายน2564วันนั้นบอกว่ามีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ 58%จึงขยายหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70% และเอาหนี้ส่วนที่เหลืออยู่นี่คือ 60-70 นี่มาแปลงเป็นเงินก็คือจะกู้ได้เต็มวงเงินคือ 1,340,000 ล้านบาทจึงออกมาเป็นแผนการกู้เงินนะครับในวันที่28กันยายนและแผนนี้ก็ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับแต่มันมีเสียงเล่าลือกันในพรรคร่วมรัฐบาลนะซึ่งผมก็อยากรู้ความจริงมากๆเลยวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในวันที่ประยุทธ์ให้ขยายหนี้สาธารณะเนี่ยเพดานหนี้เนี่ย 60% ไปเป็น 70% ต่อ GDP นั้นเนี่ยหนี้นี่รวมได้ 58% แต่หลังจากนั้นไม่นานมีการรวมหนี้ทั้งหมดแล้วไปดูรายได้ของการจัดเก็บภาษีและไปดูวงเงินกู้ที่งบประมาณปี2565นี่คือปีนี้นี่จะใช้นี่จะต้องกู้อีกนี่มารวมกันแล้วนี่หนี้สินเหล่านี้นี่มันเกินกว่า 70% ของ GDP เมื่อรวมหนี้ทั้งหมดแล้วนี่สสรัฐบาลพูดกันอย่างนี้ทุกคนนะครับว่าหนี้สินประเทศขณะนี้เนี่ยที่ยังคึมยังอึมครึมกันอยู่ยังคุมเครือกันอยู่ไม่หือไม่อือไม่ประกาศให้ประชาชนรู้เนี่ยถ้ารวมทั้งหมดนะมันเกินกว่า 70% ของ GDP ทางที่ประยุทธ์จะต้องทำก็คือจะต้องประกาศขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก 70%ต่อ GDP เป็น 80% หรือเป็น 90% ของ GDP นี่เขาลือกันอย่างนี้นี่เขาพูดกันอย่างนี้ผมในฐานะคนไทยและพี่น้องประชาชนที่ฟังการไลฟ์อยู่จำนวนมากเนี่ยก็จะสงสัยเหมือนผมว่าทำไมไม่กู้เงินมาใช้สักทีหนึ่งทั้งที่ฝ่ายเรียกเก็บภาษีนี่ไม่ว่าจะเป็นสัมภากรสัมภาษามิตรศุลกากรนี่เขาก็บอกแล้วว่าเก็บภาษีไม่เข้าเป้าไตรมาส1 3แสนกว่าล้าน4ไตรมาสก็ล้าน2แล้วนี่ยังไม่ประกาศยังเป็นทางการนะครับเคยประกาศแล้วก็หยุดประกาศไปบอกว่าไตรมาสเดียวนี่เก็บภาษีไม่เข้าเป้า4แสนล้านแต่เอาละครับเฉลี่ยเดือนละแสนกว่าล้านที่ขาดเก็บภาษีไม่ได้ขาดเงินเดือนละแสนกว่าล้าน12เดือนนี่ก็ปาเข้าไป1ล้าน2แสนกว่าล้านบาทแต่ประกาศมาจริงๆอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วก็มารวมกับเงินที่จะต้องกู้เพื่อมาอุดงบประมาณปี65เนี่ยเพราะว่าบอกว่างบประมาณปี65นี่จะมีเงินอยู่3ล้าน1แสนล้านบาทมาใช้และจะเก็บภาษีนี่ได้2ล้าน4แสนล้านบาทต้องกู้เงินอีก7แสนล้านบาทวันนี้ถ้าเอาเงินที่เก็บภาษีไม่ได้มารวมกับเงินที่ต้องกู้เนี่ยมัน2ล้านล้านบาทแล้วนะครับมากกว่า2ล้านล้านแล้วนี่ไงครับความชัดเจนที่ประชาชนคนไทยอย่างเราต้องการจะรู้แต่ทำไมประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่แถลงเรื่องนี้ทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่พูดเรื่องนี้ทำไมรัฐบาลจึงไม่เร่งในการหาเงินเข้ามาโปะเพราะวันนี้เนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี่65นี่มันข้ามมา3เดือนแล้ว1ไตรมาสแล้วเนี่ยเดือนมกราก็จะเข้าไตรมาสที่2นี่ไงครับคือข้อสงสัยและมันเป็นวิกฤตของประเทศนะคือประเทศไม่มีเงินแล้วยิ่งไปดูเงินคงคลังที่ประกาศล่าสุดแต่ก่อนมีอยู่ประมาณ4แสนกว่าล้านบาทนี่รัฐ
ประยุทธ์ก็มายืมเงินคงคลังไป 130,000 ล้านเอาไปใช้แจกคนนี่ล่ะเอาไปแจกไปเยียวยานี่ล่ะเพราะไม่มีเงินก็ต้องยืมเงินคงคลังไปจาก 400,000 กว่าล้านก็เหลืออยู่ 300,000 กว่าล้านยืมไป 130,000 ล้านบาทยืมไปก็ต้องเอามาคืนนะครับก็ต้องไปหาเก็บภาษีไปหารีดประชาชนเอามาใช้นี่ตรงนี้ไงคือสิ่งที่เราวิตกถ้าหากว่าตัวเลขที่ผมพูดได้การรับรองคือรัฐบาลมาแถลงรับน่ะคืออยากให้แถลงมากเลยตอนนี้มันก็จะกลายเป็นว่าหนี้สาธารณะที่เรามีอยู่9ล้านล้านเศษมันจะทะยานขึ้นเป็นเกือบ12ล้านคำว่า12ล้านล้านมันก็ต้องทะลุ 70% ของ GDP ไปแล้วมันก็จะเป็น70กว่าเนี่ยอาจจะ75ด้วยซ้ำดังนั้นมันจึงเป็นข้อสงสัยว่าวันนี้ทำไมคุณไม่ดำเนินการเรื่องนี้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจชื่อประยุทธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยชื่ออะไรน่ะอาคมหรืออะไรเนี่ยหายหัวไปไหนนี่ไงครับแผนการเมืองของพลเอกประยุทธ์ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไม่ว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายพาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความวิปริตในการความกฎหมายเถรยจิตเป็นคนอย่างชัดเจนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการล่อผู้แทนราษฎรให้รับกฎหมายทางส.ส.ไม่ว่าจะเป็นการทำลายพลเอกประวิตรทุกกระบวนการตอนนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศสิ่งที่ประชาชนต้องการจะทราบต้องการจะรู้ก็คือสถานะจริงๆของประเทศวันนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างไรเงินมีเท่าไหร่กันแน่หนี้มีเท่าไหร่กันแน่และจะต้องร่วมกันใช้หนี้กู้หนี้อีกเท่าไหร่นี่เขาต้องการทราบจะปล่อยให้อึมครึมปล่อยให้ไม่รู้ไม่ชี้ไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับและวันนี้เงินเฟ้อก็สูงขึ้นสูงขึ้นหมูแพงก็มีแต่หมูเจ้าสัวใครเลี้ยงหมูมากที่สุดก็ CP ประชาชนก็กินหมูแพงก็กินหมูเจ้าสัวเจ้าสัวก็ได้กำไรข้าวของเครื่องใช้แพงเงินวันนี้เงิน100บาทนี่ผมถามว่ามันมีค่ากับ100บาทไม่ใช่ครับนี่อยากจะให้ธนาคารแห่งไทยมาแถลงจริงๆเถอะประชาชนจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้ล่ะว่ามูลค่าเงินมันเฟ้อไปเท่าไหร่สินค้าทุกอย่างขึ้นราคาหมดไม่มีอะไรเลยลดราคาเงิน100บาทเดี๋ยวนี้มันมีค่าถึง70บาทไหมประชาชนอยากรู้มันจะได้เตรียมตัวไงครับรับกับสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างรุนแรงนี่คุณเล่นไม่หือไม่อืออะไรเลยไปเอาแต่เรื่องส่วนตัวของตนเองอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอยากจะอยู่ในอำนาจไปชั่วกะละปาวสานอยากจะตายคาตำแหน่งและประชาชนได้ประโยชน์อะไรกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำประชาชนได้ประโยชน์อะไรกับลูกสมุนพลเอกประยุทธ์ที่กำลังพยายามทำอยู่ตอนนี้ไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะเลยนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องกับท่านทั้งหลายว่าตราบใดก็ตามที่เรายังมีรัฐบาลแบบนี้มีนายกรัฐมนตรีแบบนี้นี่อันตรายมากนะครับเรื่องที่ควรทำกับไม่ทำไปทำแต่เรื่องที่ไม่ควรทำท่านทั้งหลายครับก็ต้องฝากท่านนะครับวันนี้ก็อธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วถ้าใครต้องการที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเข้าไปดูที่ Facebook ของผมนะครับเขียนไว้อย่างชัดเจนว่ากระบวนการตีความแบบไหนอย่างไรสุดท้ายก็ต้องขอให้กำลังใจกันครับวันนี้ก็วันที่30อีก2วันก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็คือ1มกราคม2565ก็ต้องขอให้ทุกท่านนะครับระมัดระวังในการเดินทางและการพบปะกันโควิดวันนี้ยังระบาดอยู่นะครับและเชื้อใหม่โอไมครอนเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะลักษณะเหมือนไข้หวัดตามที่เขาว่านะครับแต่ไม่ติดดีที่สุดนะครับรักษาสุขภาพขอให้ทุกคนภายในการเดินทางและก็
ลอดภัยจากการพบปะสังสรรค์กันนะครับระมัดระวังตัวเองขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงท้ายปีอย่างนี้ผมไม่มีอะไรที่จะให้กำลังใจท่านได้มากไปกว่านี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามหลักศาสนาที่พี่น้องประชาชนทุกคนยึดถืออยู่นั้นได้อำนวยอวยพรให้ท่านได้ปลอดภัยและได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งและวันข้างหน้าขอให้ท่านได้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันเดินหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ดีขึ้นอุปสรรคยังอยู่เหมือนเดิมครับอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นก็คือตัวของประยุทธ์จันทร์โอชาวันใดที่เราไม่มีประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นเราจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์วันนั้นเราจะเห็นทางออกของประเทศและวันนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของคนไทยยังมีความหวังชีวิตของคนไทยยังมีอนาคตขอให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นปีเก่าสู่ปีใหม่โดยสวัสดิภาพขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ